Вы на хвалях Радио Свобода, у Менску 20 гадзінаў. У праскай студыі Алена Радкевіч. У праграме выпуск навінаў. Сітуацыя ў сферы мас-медыя ў Беларусі не паляпшаецца, заявіла прадстаўніца АБСЭ ў пытаннях свабоды СМІ Дуня Міятавіч на першай медыя-канферэнцыі ўсходняга партнэрства, што праходзіць у Рызе. Міятавіч зазначыла, што ад моманту яе леташняга візіту ў Беларусь у верасні адбылося некалькі затрыманняў журналістаў. Тых, хто супрацоўнічае з замежнымі СМІ без акрэдытацыі, былі аштрафаваныя. Яна паведаміла, што вядзе перамовы з беларускімі ўладамі пра чарговы візіт у Беларусь. У Рызе на канферэнцыі грамадзян супольнасці ўсходняга партнэрства з дакладам выступіў праваабаронца Алесь Бяляцкі, які зазначыў, што ўсходняе партнэрства не павінна пераўтварацца ў інструмент падтрымкі аўтарытарнага грамадства. Больш падрабязна пра гэта ў нашай далейшай праграме сёння. Украінскія следчыя выставілі двум затрыманым у Луганскай вобласці расійскім вайскоўцам абвінавачанні ў стварэнні тэрарыстычнай групы, паведаміў дарадца кіраўніка службы бяспекі Украіны Маркіян Лубківскі.
Діючі представники Збройних сил Російської Федерації, громадяни Російської Федерації, зараз знаходяться в Києві. Вони затримані в рамках відповідного кримінального провадження за 258 статтею Кримінального кодексу України.
Міністерства абароны Расіі ў аўторак запатрабавала неадкладнага вызвалення расійскіх палонных. Там зазначылі, што Ерафеяў і Аляксандраў сапраўды служылі ў расійскай арміі, але на момант затрымання ўжо не лічыліся ва ўзброеных сілах. У Крамлі зноў заявілі, што расійскіх вайскоўцаў на ўсходзе Украіны няма. У той жа час СМІ неаднаразова паведамлялі, што перад адпраўкай на тэрыторыю Украіны расійскіх вайскоўцаў звальнялі ў запас. Такая інфармацыя ў прыватнасці прыводзіцца ў дакладзе Барыса Нямцова «Пуцін. Вайна». Тым часам былы калега Ерафеева на ўмовах ананімнасці заявіў BBC, што капітан расійскай арміі Яўгеній Ерафеяў, затрыманы украінскімі вайскоўцамі ў Донбасе, не звальняўся з вайсковай службы. Паводле яго звестак аб звальненні капітана з 3-й брыгады спецназу ГРУ, пад кіраўніцтвам якога ён служыў, ён не атрымліваў. Былы вайсковец таксама заявіў, што калі сам Ерафеяў адкрыта кажа, што з'яўляецца дзеючым ваеннаслужачым, то няма падставаў яму не давяраць. Расійскія вайскоўцы Евгеній Ерафеяў і Аляксандр Аляксандраў былі затрыманыя побач з горадам Шчасця ў Луганскай вобласці на мінулым тыдні. Служба бяспекі Украіны напярэдадні апублікавала відэазапісы допытаў расейцаў. Палонныя заявілі, што служаць у 3-й брыгадзе спецназу ГРУ, якая месціцца ў Тальяці. Паўночнакарэйскі дзяржаўны тэлеканал паведаміў, што КНДР дамаглася стварэння мініятурнага ядзернага зараду і ракет далёкага радыюсу, якія гарантуюць максімальна дакладнае патрапленне ў цэль. Вядучая праграма на